Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Vandag gaan ons gesels oor wat is volwasse Christenskap en wat beteken dit vir jou? Wat is volwasse Christenskap en wat beteken dit vir jou? Kom ons blaai na Johannes 3 vers 17 toe. Johannes 3 vers 17. Dit sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So, Jesus het in die wêreld ingekom om ons nie te wat nie. Nie te veroordeel nie, of nie te, dit is veroordeel nie, ja, amper sê oordeel nie. Nie om ons te veroordeel nie, en die woord veroordeel in Engels is die woord condemn, en as jy een gebouw condemn, dan maak jy die gebouw not fit for use. So jy maak die, as jy veroordeeld voel, dan voel jy onbruikbaar, jy voel nie goed genoeg nie, jy voel asof God nie lief is vir jou nie, wat ook al sleg is, okay, is wat jy voel. So Jesus het gekom om jou nie te veroordeel nie, so hy het gekom so dat jy nie moet skuldig voel nie, nie moet sleg voel nie, nie moet voel dat jy not fit for use is nie, dat jy onbruikbaar is nie. So, vandag se boodskap, wat ons oor gaan gesels, gaan oor volwasse Christenskap. So, as jy enigszins vanochtend ervaar dat jy nie goed genoeg is nie, omdat ek seker goed sê oor volwasse Christenskap, dan verstaan jy nie wat Jesus se hart vir jou is nie. Ek is nie hier om jou te veroordeel nie, God is nie hier om jou te veroordeel nie, hy is nie een wat jou wil laat voel dat jy onbruikbaar is nie. Sy woord is daar om ons op te lig en ons te help, om ons te voel dat ons bruikbaar is, om vir ons te wys wat ons kan doen. So moenie, as ek enig iets vanoggend sê, sien dat ek noem dalk iets wat jy nog nie doen nie, of wat jy nog nie leef nie, sien maar ek is onbruikbaar en ek is nie goed genoeg nie, want ek doen nog dit nie, dan mis jy heeltemal die boodskap van Jesus, want Jesus het nie gekom om jou te veroordeel nie, om jou onbruikbaar te laat voel nie, Hy het gekom om reeds vir jou te wys wat binne in jou is en wat jy wel kan doen. En ons doen nie partykeer wat ons kan doen nie. En wanneer iemand vir ons sê wat ons kan doen, dan voel ons dat ons nie goed genoeg is nie. En dis verkeerde kant om. Jy moet na dit kyk en sê, hey, dis iets wat ek eendag kan doen. Ek moet nog groei tot daar, ek moet nog daar uitkom, maar prys die Here, dis iets wat nog werklikheid kan raak in my lewe. So die toestand van jou hart vanoggend kan bepaal of jy hier gaan uitstap en voel dat jy skuldig is, voel dat jy nie goed genoeg is, of dat jy positief jy uitstap. So die toestand van jou hart kan bepaal of jy negatief jy uitstap of positief jy uitstap. As ek denk aan 'n voorbeeld, as iemand 10 kilometer kan hardloop of kan draf, en jy sê vir hulle, gaan hardloop 13 kilometer, dan gaan hulle voel, maar ek is seker ek kan dan 13 doen, dit is nie soveel, dit kan nie so erg wees nie. Maar as jy van my gaan sê om 10 kilometer te hardloop, gaan ek dadelijk onbruikbaar nie goed genoeg voel nie. Want ek weet die laaste keer wat ek 4 kilometer gehardloop het, het ek amper flauw geraak. So, as iemand my sê jy moet 5 kilometer hardloop, dan kan ek daarvoor kan ek kans sien. So, as ek enigszins as jy voel, ek sê jy moet 15 kilometer hardloop vir oggend, dan sê jy net vir jouself, ek gaan 1 begin hardloop, en dan gaan ek 3 begin hardloop, en dan gaan ek 5 begin hardloop, en 8 en 10 en 13, en eventually gaan ek kom by 15 kilometer, om 15 kilometer te kan hardloop. So, Romeine 8 vers 1 sê ook, dat in Christus is daar geen veroordeling nie. So, die fokus vanoggend met dit wat ons oor gaan gesels, met die hele tyd in die achterkop hou, dat daar is geen veroordeling in Christus nie. God is nie hier om te kyk, om vinger te wys en sê, ek kan nie geloof, jy doen nog dit nie, ek kan nie geloof, jy het gegroei tot daar nie, hy weet, dit is een groeiproces, en God groei saam met ons, hy weet, ons moet groei in discipelskap, so dit is nie vir hom een nieuwe ding, as jy nog is waar jy moet is nie. So vandag se boodskap, sal jou help om te sien waar jy is, en waar jy nog moet groei, en as jy nie weet waar jy is nie, dan ga jy nie weet waantoe om te groei nie. En een van die grootste gevare in Christenskap, en seker maar in die lewe ook, is as jy dink jy is op 'n plek waar jy nie is nie. As jy dink jy is hierbo en jy is beter as allemaal, en eintlik is dit nie wat die werklikheid in jou lewe is nie. En ek het dit so rukkie terug, nie lang terug nie, seker 2-3 maande terug, net hard besef in my hart, is in hierdie is goeders wat onderliggend gebeur het, is ek het besef in 'n area van my lewe, is ek nie so geduldig soos wat ek moet wees nie. Toe onderlig en toe maak ek net die besluit, nee, maar ek kan meer geduldig wees. En onderliggend is gaan dit eintlik het ek later besef wat ek gedoen het is om te sê maar ek weet redelik baie van die woord en ek het myself vergelyk met ander mense om te sê ek weet meer as meeste van hierdie mense so sekerlik is ek nou al op 'n plek wat ek 'n bietjie 'n raai weet wat ek beter kan leef en ek kan net geleer ek kan net myself forceer om geduld te hê in 'n area en ek was baie teleurgesteld want ek kon nie reg kry wat ek probeer het nie en ek kan maar net ek moet maar eerder vir my troon afklim voor ek daar afval en net besef dat God se woord is die enigste ding wat my kan verander. God se woord is die enigste ding wat die waarheid in my kan openbaar om my te help om daai meer geduld wat ek wil leef te kan leef. En nie om myself te sien as iemand wat beter is as enigiemand anders nie, maar om my werklik te sien soos wat Christus my sien. So as ons een van die grootste gevare is, as jy dink jy is op 'n plek waar jy nie is nie. As jy dink jy weet meer as die persoon langs jou, as jy dink nie maar die Here antwoord meer my gebede as die persoon langs jou, as jy dink jy is beter omdat jy finansiëel vooruit gaan en iemand anders gaan nie finansiëel vooruit nie. Jy dink jy is beter as iemand as hulle sukkel met iets wat jy lankal al oorwin het. Sal ek vir jou goeie raad gee, is klim liewers van jou troon af voordat jy daar afval. Want dit gaan nie goed wees nie. So, Jesus wil ons nie veroordeel vanoggend nie, en ek is my hart is regtig vanoggend om jou te help om die Christen lewe te leef wat werklik vir elkeen van ons beskikbaar is. So, wat is volwasse Christenskap? Kom ons blaai na Hebreërs 5 toe. En hier kan ons begin sien wat volwasse Christenskap is. En as ek enigszins iets noem van wat jy moet of kan doen, sien dit as dis iets wat jy kan doen en nie moet doen nie. So God gaan nog, as jy net wedergebore raak en niks doen met jou lewe nie, en nie een ding vir die Here doen nie, gaan hy jou nog steeds net so lief hê van daai dag af tot die dag dat jy sterf. Maar ek kan jou beloof, jy gaan nie die lewe ervaar soos wat God dit vir jou wil hê nie, want God se lewe wat hy vir ons kom bring het, is reeds wanneer ons doen wat hy vir ons sê om te doen, en ons sien hoe hy deur ons werk, dan maak dit nog iets binnen ons wakker, wat vir ons help om te wys dat ons goed genoeg is en klomp goed. So, God se liefde vir jou verander nie of jy nou iets doen of jy nou niks doen nie, maar jy gaan nie die lewe ervaar soos wat jy moet as jy nie iets begin doen nie. So, Hebreërs 5 vers 12, die skrywer van Hebreërs, skryf aan hierdie mense en hy sê, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. So, daar is 'n paar plekke in die Bybel waar dit praat van melk en dit praat van vaste spys. En as dit praat van melk, as jy nog iemand is wat melk drink, dan is jy onvolwasse. As jy iemand is wat vaste spys al kan eet, dan is jy volwasse. En as jy dink aan 'n baba wat melk drink, groei ergens totdat hulle vaste spys kan eet. In vers 13 geef ons die eerste punt wat Christen volwassenheid is. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. So as jy nie ervare is in die woord van geregtigheid nie, dan is jy nog 'n kind. Dan is jy nog in die groeifase van 'n kind. So met ander woorde, as jy nog baie keer sukkel dat jy nie goed genoeg voel nie, dat jy skuldig voel oor iets, dat jy die hele tyd voel dat jy nie, as jy enig iets verkeerd doen, voel jy die hele tyd sleg daaroor, jy verstaan nie jou identiteit nie, jy sukkel om te glo dat God jou gebede gaan antwoord, jy sukkel om te glo dat God jou kan gebruik, jy kyk neer op ander mense, jy sukkel om te verstaan dat God werklik lief is vir jou, sal ek sê dat jy onervare is in die woord van geregtigheid. Want as jy ervare is in die woord van geregtigheid, dan verstaan jy dat dit 'n posisie is waarin jy gebore is, en dat jy onder geen veroordeling voor Christus staan nie. So wanneer jy iets verkeerd doen, dan sien God jy nog steeds so heilig, soos net voordat jy die daad gedoen het. Maar dit gaan oor, het jy al daai ding laat insink in jou hart? Het jy al besef dat jy God se geregtigheid is, en dat jy verby die eerste beginsels is van, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan dit nie maak nie, die Here luister nie na my nie, die Heer is daar ver, en ek is hier onder, en al daai goed. Nou, time out. As jy nog op daai groeifase is, is dit reg en dit is goed. Ons allemaal moet groei in verskillende groeifases. So, dit beteken nie, as jy nog melk drink, dat jy onervare is in die woord van geregtigheid, dat daar iets fout is met jou, of dat jy 'n slegte mens is nie. Dit beteken net, jy moet melk drink, laat dit op, dat jy kan ervare raak in die woord van geregtigheid, so dat jy kan vaste spys begin eet. Denk aan, as ons vir Renee, ons eenjarige dogtertjie, melk gee, tot en met 10, 13 jaar oud, gaan sy frustreerd wees, want sy gaan sê, maar ek kan al hierdie goed eet, en ek kan al hierdie goed eet, hoekom kan ek nog nie dit nie, hoekom kan ek nog nie dat nie? En so sy gaan 'n frustreerde lewe leef, as sy net op melk bly. En dis waar ons moet kom, ons moet melk drink, sodat ons ervare kan raak in die woord van geregtigheid, en dan moet ons aanbeweeg na vaste spys toe. Ok, vers 14 sê, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat hulle geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. So die Engels, die King James sê in die laaste stuk, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. So daai stukkie wat sê, vir die wat geestesvermoëns besit, die geestesvermoëns praat van jou sintuie, jy het al jou sintuie geoefen, tot op 'n plek waar jy kan sien, ek moenie dit doen nie, ek moet dit doen. Ek moenie hierdie, al dink aan al jou sintuie, wat jy proe, wat jy eet, wat jy voel, jy gaan nie die hele tyd oor wat jy kan voel nie, jy gaan nie die hele tyd oor, kyk hoe praat hierdie koek met my, ek moet hom nou hê nie. jy het al jou sintuie geoefen, hierdie gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei, so om sekere goed te onderskei en te sien, ek moet hier betrokke raak, ek moet nie hier betrokke raak nie. En as jy iets geoefen het, beteken dit, jy het al iets begin doen. So, om Christenvolwassenheid is om ervare te wees in die woord van geregtigheid en iets te begin doen met wat jy het. Kom ons kyk wat sê Jesus daaroor in Johannes 4. In Johannes 4 sal ons daar ook 'n ander dag lank lekker oor kan gesels, want dis waar Jesus... Hy en sy disciples het ver gereis, hy is dors en hy gesels met, hulle is in Samaria en hy gesels met 'n Samaritaanse vrou, wat met 'n vrou gesels en met 'n Samaritaanse vrou gesels, is klaar iets wat buite die Joodse kultuur is. En hy gesels lank met die vrou, maar die punt is, hy stuur sy disciples weg, hulle het iets gaan kry om te eet en hulle kom terug. En in vers 31 sê hulle die volgende, Johannes 4, 31, En intussen het sy disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. Die disciples sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom iets te eet te bring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. So daai woord voedsel kan mens ook vertaal as vaste spys. So my vaste spys is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. So volwasse christenskap is om iets te doen met wat jy het. So Jesus sê, vaste spys is om iets te begin doen. Kom ons kyk wat sê hy nog in Matteus 7. Matteus 7 vers 24 tot 27. Hy sê, elkeen dan, wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. En elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen, nie sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangekom en dit het geval. En sy val was groot. Nou, baie keer is die fokus in hierdie teks op die, waarop is die huis gebou, dis op die rots gebou, en Jesus is die rots, en dis alles reg. Maar ons mis partyke die eerste stuk wat sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So, as jy verstandig is, as jy verstandig lewe wil leef, dan beteken dit jy gaan moet iets doen met wat jy het. Wat sê is 'n dwaase man, die dwaas ou is die ou wat op die sand gebou het, hy is die ou wat nie iets gedoen het met wat hy gehad het nie. En ek glo, baie christene is frustreerd in hulle christenlewe, omdat hulle nie iets doen met wat hulle het nie. Dit gaan die hele tyd oor leer, ek moet nog iets weet, maar jy doen niks met wat jy het nie. as ek het die voorreg gehad om te gaan swat, en ek het my 4 jaar kursus 'n bietjie langer gedoen, die algemene persoon, ek het 4.5 jaar gevat, maar ek het redelijk gedink, nadat ek gestudeer het, ek is nou, ek weet baie, en ek het nou baie aan vir die werkplek om te bied, en tot my skok toe ek begin werk, toe besef ek weet eintlik nog baie min. Want daar is sekere kennis wat jy leer op universiteit, wat jy nie in prakties leer hoe om dit toe te pas nie. Byvoorbeeld, die kursus wat ek geswat het, het baie wiskunde gedoen, en op universiteit of die somme wat hulle vir jou gee hulle vir jou al die inligting, maar die somme wat jy moet doen, is baie moeilik en gecompliseerd, en het vat lang by die antwoord uit te kom. Nou, in die werkplek is het precies andersom. Die somme wat jy moet doen, is eintlik makkelijk, maar om die inligting by die mense te kry, dit is heeltemal 'n ander ballgame. Jy, nou leer jy, hierdie ou is vandag in 'n slegte by, en hy praat met niemand nie, en hierdie ou wil nie eintlik sy, dit wat hy al 20 jaar voor werk, vir enige iemand sê nie, want hy is bang, hy gaan sy werk verloor, en dis iets wat jy universiteit leer nie. So, jy kan, as jy 'n Christen is, wat gaan studeer, en gaan studeer, en gaan studeer, gaan jy frustreerd raak. Ek is seker, as ek my 4 jaar kursus weer oorgedoen het, so dat die tweede keer baie lekker gewees is, want ek het nou die hele prentjie. Maar as ek dit weer die derde keer moet doen, die vierde keer moet doen, die vijfde keer moet doen, gaan ek heeltemal mal raak, want ek is soos, ek doen dieselfde goed oor en oor. Maar as ek dit wat ek gevat het, gebestudeer het, en dit begin doen, dan sien ek die praktiese deel van hoe mense dit toepas, en wat ek weet, het moet nog baie groei om by mekaar uit te kom. So ons lewe is veronderstel dat ons 'n bietjie doen, en 'n bietjie leer, en 'n bietjie doen, en weer teruggaan, en 'n bietjie leer, en 'n bietjie doen, en 'n bietjie leer, dat ons kan groei in ons verhouding met God. So as jy verstandig is, dan beteken dit jy gaan iets doen met wat jy het. En ek sê nie, jy moet nou net bos gaan en net begin doen nie. Kyk wat is in jou hand, gaan sit saam met die Here en sê, Here, wat is daar wat ek kan doen? Wys, geef my een ding wat ek kan doen, wat ek op die oomblik nie doen nie. Nou, as ek ook praat oor doen, kom ons blaai na Johannes 14 toe, dan gaan ek dit nou beter kan verduidelik. Johannes 14 vers 12. So, melk raak vaste spys as jy dit begin doen. Dit gaan nie oor hoe baie jy hoor nie, dit gaan oor hoe baie jy doen met wat jy hoor. Okay, ons moet nooit ophou hoor nie, maar ons moet ophou om net te hoor en te hoor en te hoor en niks daarmee te doen nie. En jy kan op 'n plek kom wat as ek op universiteit was en dieselfde kursus oor en oor en oor geswat het, dan kan ek actually kwaad raak vir die docente en kwaad raak vir die instansie, omdat hulle my nie meer leer nie. En omdat hulle nie hulle werk doen nie. Maar die skuld is by my, dat ek nie begin doen met wat ek reeds het nie, maar dan gaan ek sien, eindelijk het ek nog baie om te leer. Maar Johannes 14 vers 12, as jy die vraag vir jouself vra, so wat moet ek dan nou doen? In Johannes 14 vers 12 sê, Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So dit is baie eenvoudig, jy kan doen wat Jesus doen. Jy kan doen wat Jesus gedoen het, en ek gaan nie een lys vir jou gee om te sê, Jesus het dit gedoen, Jesus het dat gedoen, en jy moet nou dit begin doen nie. Maar jy moet die moeite gaan doen om die woord te gaan lees en te sê, Jesus sê, ek kan doen wat hy doen. So, wat is dit wat hy gedoen het, wat ek ook kan doen? Okay, daar is, byvoorbeeld, nou man het 'n paar voorbeelde, hy het demone uitgedryf, siekes gesond gemaak, daai is uit die dood uit opgewek, bonatuurlike wysheid gehad in situasies, hy het liefde gegee aan mense wat niemand nog ooit gesien het nie. Nou, ek wil nie te lang vat om hierdie te verduidelik nie, maar in Christenskap is al sekere goed wat jy nie gaan kan doen nie, wat jy openbaring van nodig het, om dit te kan leef. Byvoorbeeld, jy kan nie opstaan, ek kan nie opstaan morgenoggend en sê, ek gaan meer geduld hê nie, dit werk nie. Ek hoort 'n openbaring van God se liefde, en hoe baie hy vir my omgee, en dit is, wanneer ek dit besef, gaan geduld as 'n vrug uit my uitbegin kom, Galasiërs 5:22. Die vrug van die gees is liefde, vrede, vreugde, al daai goed, lankmoedigheid, selfbeheersing. So moenie kyk na, as ek praat van doen, na jou karakter nie, dat ek moet nou meer van mense begin lief wees, ek moet nou meer vrede hê, ek moet nou meer geduld hê, want dan gaan jy teleurgesteld wees. Jy moet gaan en na Christus kyk, wat die bron is van lewe, die bron is van liefde, en wanneer jy dit begin ervaar, is dit wat gaan uitkom. So jy kan die liefde gee, as jy nog die liefde ontvang het nie. As ek praat van doen, dan praat ek dalk 'n bietjie meer van, jy besef, hier is iemand wat na jou toe kom en sê, hulle is siek, en jy weet nou, jy moet vir hulle bid, maar jy is te bang, en jy weet nou nie eindelijk jy, en dan los jy dit even. Jy weet, hier is 'n persoon wat jy daartoe moet ry, en jy moet gaan help, maar jy wil nie, want jy is te bang. Dis 'n spesifieke iets wat jy 'n aksie aan kan sit, wat jy weet, die woord sê, ons moet hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word, maar ek doen dit nie. Die woord sê, ons moet die armes help, wat ook al die geval is, in daai opsig. En ek kan jou beloof, as jy iets begin, as jy iets gaan begin doen, of voordat jy iets begin doen, gaan jy skrikkerig wees, en gaan bang wees, en sê nou ek maak 'n fout, jy gaan 'n fout maak, maar jy gaan groei daarin, en jy gaan beter raak. As jy vir iemand bid, en hulle raak nie genees nie, gaan die hele aarde nie in mekaar val, en daai persoon besluit om nooit weer in Christus te glo nie. Die Heilige Gees kan hulle help om net te besef, dat jy actually net 'n hart het van liefde en omgee, en die situasie omdraai vir goed. So moenie die hele tyd kyk na hoe dit nie kan werk nie, en hoe die foute is wat jy kan maak nie. Kyk eerder na hoe dit kan werk. Jy moenie bang wees om iets te begin doen nie. En het ons in Stellenbosch was, ek by Graceland was in Stellenbosch, het sy vir my gevra om die verwelkoming te doen. En ek onthou spesifiek die een keer wat ek die verwelkoming gedoen het, het ek, ek weet nie of ek het so kan sê nie, maar ek het so baie tjol gepraat, ek het self nie geweet wat ek gesê het. Ek het die verwelkoming gedoen en iets gedeel, en toe ek gaan sit, is ek soos, wat het jy gesê, ou? Soos, wat beteken dit? Soos, maak het enig een sin wat jy gesê het? Ek denk eers die mense weet nou wat hulle getref het nie. En ek het gevoel soos een mislukking, ek het gevoel asof ek net soos, ek is useless. En volgende keer het hy maar my weer gevra, wil jy dit nie doen nie, en het een bietjie beter gegaan. En, maar dit beteken, ek het nie die eerste keer toe ek gedoen het besluit, nou gaan ek opgee nie, nou is dit 'n gemors nie, nou kan ek maar net so wel dit los nie. Ek het maar net myself in die situasie die hele tyd gesit om te sê, ek weet wat die Here sê, en ek weet dat hy deur my kan werk, ek moet myself, moet ek uit my uitkry. En as ek nog dink in 'n voorbeeld, is ek het, toe ek in Engeland was, die voorreg gehad om te gaan ski in Italië. Nou, as jy al ooit gesneeuw ski het, dit is 'n baie interessante ervaring, want die skis op die sneeuw is so glad as wat jy 'n natkoekie seep in jou hand hou en omdruk en hy skiet so uit. So dis letterlik soos glad soos ys. Dit as ek met dit vergelyk met waterski, is dit 10 keer vinniger as waterski. So, wat hulle doen, is as hulle jou leer hoe om te ski, dan sit hulle in die punte van jou ski, sit hulle soos 'n stukkie tou, of weet jy wat mense noem nie, en dan maak hulle die twee ski se punte in mekaar vas. Want as die ski's reguit is, dan gaan jy vorentoe, en as die ski's uitdruk, dan stop jy, hulle noem het snowplow. So jy moet so uitdruk om te kan stop. Nou, jou natuurlike reaksie vir stop, is om op te staan. En met ski moet jy vorentoe lê. So die ski is die boots is ook so. So as jy agter te staan, dan val jy agteruit. So dis nou iets wat jy nog moet leer. Jy moet vorentoe lê. As jy wil stop, moet jy vorentoe lê en jou bene uitdruk sodat jy kan stop. Nou, ons het, soos ons geoefen het, het ons baie geval. En ons het geval en geval en geval. Maar hoekom staan ons elke keer op? Hoekom het ek elke keer opgestaan? Want ek het geweet, wat is die prys wat vir my wag, dat ek teen daai berg sal kan afski. En eventually het ek my training clips kon ek daarom afkry, en teen die berg afgeski, en ek het 'n paar keer afgeski, waar dit heel alright gegaan het, en nie besef dat my bene moeg geraak het nie. En toe ek die laaste keer afski, toe kon ek nie lekker stop nie, toe ski ek in een van die veiligheidsnette in, wat keer dat jy nie by die wal afval nie, hang ek so in die net, toe besef ek, nou is ek klaar, nou moet ek af. Maar jy gaan wanneer jy die woord vat en het begin doen, gaan jy ergens in een veiligheidsnet in ski en besef, nou is dit 'n gemors, nou moet ek stop, nou moet ek eers weer bietjie gaan rus, eers weer bietjie krag kry, en dan kan ek weer begin doen. So, jy gaan val, jy gaan seer kry, jy gaan, whatever gaan gebeur, dit gaan nie lekker wees vir jou vlees, om die woord te begin doen nie, want jy moet nou wegdraai van jouself af, en begin kyk na iemand anders, en begin leef vir iemand anders. So, en jy moet jouself eindelijk, Dit sal ek maar bietjie sê forceer om uit daai gemaksone uit te kom. Kom ons blaai na Kolossense 2 vers 6 toe. Nou God sal nooit verwag dat jy iets moet doen wat jy nie kan doen nie. Soos hy vir jou iets sê om te doen, is hy die een wat jy sal toerus om dit te doen. Ons is net die wat moet besef hoe baie ons eintlik het om te kan iets te kan doen. Nou Kolossense 2 van vers 4. Ekskuus. Dit sê Dit sê ek sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie, want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees. En ek verblij my om julle goeie orde te sien in die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. En dis 'n baie mooi vers. Soos wat jy Christus Jesus aangeneem het uit genade deur geloof, so wandel jy in hom. So wanneer jy nou 'n Christen is, dan gaan jy nie oor in werke wat jy nou net begin doen om aanvaarding te hê by God nie. Jy is steeds aanvaard deur God se genade en omdat hy so lief is vir jou, omdat hy so baie vir jou gedoen het, nou as 'n uitvloeisel van jou verhouding met hom, begin jy iets doen. As jy iets gaan doen om iets te verdien by die Here, gaan jy teleurgesteld wees, want jou doen gaan nooit opmeet tot wat gaan nooit opmeet om goed genoeg te wees om iets te kan verdien van die Here af nie. Die enigste kanaal wat jy iets van die Here af kan ontvang, is deur Christus en nie deur wat jy doen en na die tafel toe bring nie. So enige iets wat ons doen is as 'n uitvloeisel uit ons verhouding met God. Dit is nie om punte by die Here te kry en sê Here, ek gaan kerk toe en ek is hier betrokke en daar betrokke, so hoekom antwoord U nie my gebede nie? Dis nie hoe dit werk nie. Jy moet ewen as jy kerk toe gaan en al hierdie gedoen nog steeds sê Here, dankie dat U my gebede beantwoord deur wat Christus gedoen het, nie deur wat ek doen nie. Vers 7 sê gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Vers 8, pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Die Engels sê daar, just plain nonsense. So moenie dat mense julle weglei met nonsense nie. Volgens die tradisies van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. So Paulus skryf aan die Kolossense, die mense in Kolosse, om te sê, hy wil hulle help so dat mense hulle nie wegdraai in die tradisie en in die wêreldse dinge en die eerste beginsels van die wêreld nie. Nou in vers 9 sê hy, want in hom woon al die volheid van die Godheid lichamelik. Wie is daai hom wat dit van praat? Dit praat van Christus. Okay? Nou gaan ek jou uitvang, die wat Jesus hard geantwoord het. Vers 10, en julle, wie is julle? Ek en jy. Julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. So jy het die volheid van God binne in jou om te kan doen wat jy kan doen of moet doen, of whatever, ek hoop jy verstaan wat ek sê. So as jy gaan probeer doen wat Christus gesê het om te doen, deur jou eie krag gaan jy misluk, want jy kan, as Jesus sê, jy moet hande op die siekes lê en hulle sal gesond word, as jy dit in jou eie krag doen, gaan daar bokkerol gebeur. Jy gaan nie eers een muur kan gesond maak nie. So jy moet in 'n mate besef, ek kan niks doen nie, maar Christus kan dit doen. Ek kan nie hierdie werk doen nie, ek is nie goed genoeg om dit te kan doen nie, maar Christus binne in my is groot genoeg en sterk genoeg om dit wel te kan doen. So, jy het die volheid van God binne in jou om te gaan begin doen wat God jou geroep het om te doen. Die Heilige Gees is daar om jou te help, hy is ons helper. Die Heilige Gees is ons helper, hy is nie ons doener nie, ons is die wat moet doen en hy help ons wanneer ons iets doen. En hy is altyd gereed om vir ons die regte tools aan te gee wanneer ons iets doen. Dink aan iemand wat 'n elektriesien is, elektriesien is, excuse, en iemand het wat hulle help en hulle werk al 10 jaar lang saam. As die elektriesien aanbeweeg na die volgende ding wat hy moet doen, dan weet die persoon wat hom help wat hy nodig het. So hy gee al dit aan voordat die persoon nog gevra het wat hy nodig het. So wanneer jy begin doen, weet die Heilige Gees wat jy nodig het in daai situasie en hy gaan jou help in daai situasie. Partykeer bel iemand my en sê, jy moet asseblief kom help in hierdie krisis en dan sê ek soos, wel, I just gotta go. En op pad sê toe, ek sê, Here, ek weet nie wat ek gaan doen nie, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, ek het nog nooit hierdie situasie hanteer nie, en as ek kom, dan begin doen ek net iets. Soos ek iets begin doen, dan vloei die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, en as ek terugkijk, is ek soos, wow, dit was awesome. Want ek en myself, iemand kyk ook van buiten af en sê, Jesus, dit was amazing. Ek kyk van binnen af en sê, as jy verstaan hoe ek hier toe gery het, so jy nie nou gesê, dit is amazing nie. Maar dit is hoe die Here werk, is wanneer jy net iets begin doen, dan is het wanneer die Heilige Gees kom, en jou help, en jou help, en jou help, en jou help, en jy kan terugkijk en sê, ek het regtig iets groots gedoen vandag, wat ek nie uit my eie uit kon doen nie. Nou, ook, as jy iets gaan begin doen, dan is, gaan jou emoties, jou vlees, nie daarvan hou nie. Okay? En as jy hierdie vir iemand vertel, wat ek nou gaan vertel, vertel dit asseblief die hele story net so, in plaas van om net te sê, in Kruislaaf sê hulle, jy het dit. Okay? Ek noem dit die vomit zone. Okay? So, ons allemaal het een gemak zone waarin ons leef, wat vir ons gemakkelijk is. As ek bijvoorbeeld vir partij van julle vraag om asseblief een getuienis hiervoor te kom deel, dan is het soos, jy begin ongemakkelijk raak, en nou moet jy voor mense praat, en nou dit en dat, of as ek vir jou sê, bid asseblief vir hierdie persoon, of bid hier, of doen dit, dan is het uit jou gemakzone uit. Maar hoe meer jy jouself in die vomit zone sit, wat jy so af naar voel, en jou vlees wil nie, en hoe groter raak jou gemakzone. So, jy is die een wat jou groei bepaal. God is nie eindelijk die een wat jou groei bepaal nie. Jy is die een wat besluit, ek het nou iets en ek gaan nou iets doen daarmee. En as ek iets gaan doen daarmee nie, dan gaan ek maar net in my gemakzone bly. Dit is nie gemakkelijk om partij keer iets te doen nie. Ons het as live group, ek kan nie seker of het hierdie jaar of laas jaar was nie, het ons hospitaal toe gegaan hieronder en gaan bid vir die mense daar. En toe ek by die een kamer instap om vir jou te bid, toe sê hy vir my, oh, are you one of those guys just converting people? En ek is soos, huh? en dit is dadelijk 'n aanval op dit wat ek wil kom bring. Ek sê, I'm not, my antwoord was iets in die lijn van, I'm not going around converting people, I'm just going around showing people that Jesus loves them and that he wants them well. En toe sê ek vir hom, God can even work in your heart and heal you and I can pray for you and so. So ek het net soos gesê, ek gaan nie nou hierdie aanval vat nie. En in my vlees is dit nie gemakkelijk nie. Dit is nie lekker nie. Want partij mense sê het oop en sê, ja, dit is lekker, bid vir my. Ander mense sê, So jy gaan jouself moet sit in die ongemakkelijkheid zone, om te groei tot in die volgende plek van gemak. So moet asseblief nie uitgaan en sê, Gryslife sê, jy moet in jou vomit zone kom nie, want dit klink terrible, okay? Verduidelik het asseblief, jy het 'n gemak zone, en dan die zone buiten dit is wat jou bietjie narerig maak en ongemakkelijk, en dit word die vomit zone genoem, okay? So, Johannes 14 vers 12 sê Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my vader gaan. So, wat ons in begin doen, is om net die woord te doen. Kyk wat Jesus gedoen het, en onsself uit te daag om te sê, Here, as die woord dit sê, dan gaan ek dit begin doen, en ek gaan begin kyk, en ek gaan, as ek vir 'n situasie kan bid, en ek gaan bid vir dit en dit werk nie, dan gaan ek terug na die drawing board toe, en sê, en ek gaan die woord lees, en sê, maar hoekom werk het nie, en wat gaan nie aan, en ek gaan weer probeer, in plaas van om net dat jou ervaring vir jou sê, ek het al 2 of 3 keer gebid in dit werk, en moet net op te gee nie. As jy die mentaliteit gaan hê, dan gaan dit precies wees waar jy bly, nie daar. ek bid partij keer vir iets, en dan sien ek het nie gebeur nie, dan gaan ek terug en sê, oké, Here, ek weet, u wil is dat dit moet werk, en nou het dit nie gewerk nie, wys vir my waar ek moet verander, waar is die misconnect, wat is die regte ding om te doen, en dan gaan ek weer probeer, en tot dit werk. Kom ons blaai na Markus 16 toe. Jesus se laaste woorde aan sy disippels. Markus 16 15 tot 20 en hy sê vir hulle: "Gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word." En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word, Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Nou, in vers 15 sê dit en hy het aan hulle gesê, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. So een van die goed wat ons dalk in daai ongemaklikheidsone sit, is om die evangelie met iemand te deel. Is om net vir iemand te sê, weet jy, het jy geweet dat God eintlik lief is vir jou en omgee vir jou en dat Jesus vir jou lewe kom bring het? En jy kan kies hoe jy dit wil deel. Daar's baie maniere wat 'n mens die deur kan oopkry met iemand die evangelie te deel. En die een ding wat baie mense sê, en ek stem saam daarmee en ek stem ook nie saam daarmee nie, is dat preek die evangelie en as dit nodig is, gebruik woorde. So preach the gospel and if necessary use words. Nou, jy kan nie net stop daar nie. Ek verstaan dat jou karakter en hoe jy leef, gaan ander mense help om te sien dat daar iets is wat hulle wil hê. So as jy leef, die woord kan leef, die karakter kan leef wat die woord van praat, dan gaan mense kyk en sê, maar hoe kry jy dit reg? Mense gaan nie net wedergebore raak om te kyk hoe jy leef nie. Hulle gaan sien, Jesus, maar jy is liefdevol en jy het vrede en jy het geduld. Ek wil nou Jesus aanneem nie. Hulle weet nie eers hoekom jy so leef nie. Die manier hoe jy leef is dit wat die deur oop maak om die evangelie te kan deel. So wanneer mense aan jou kyk en sê, hoekom is jy so anders? Dan sê jy, wel, ek is bly jy vra. Hiersoos die evangelie, hiersoos die rede. So, en ook 'n ander ding is, as jy, die evangelie is die amper te goed om waar te wees nie, so dit is die goeie nuus wat jy met mense deel. As jou karakter nie saamstem met die boodskap wat jy preek nie, of aan mense deel nie, dan gaan jou woorde leeg wees. So as jy rondgaan en vir mense gaan vertel wat die evangelie is en dit verander jou lewe so en dit maak jou so positief en jy is die negatiewe persoon wat hulle ken, gaan die woorde leegval. So ek sê nie net jy moet die woord vat en gaan doen, jy moet die evangelie preek nie. Maar gaan kyk na jou eie hart en sê, weet jy wat, is daar goed wat ek nog moet groei? Is ek nog onvolwasse? Moet ek nog groei in geregtigheid dat ek op 'n plek kan kom wat ek 'n bietjie meer vrug in my lewe het en dan dit kan begin deel met ander mense. Die Efesiërs 4:29 gaan ek net vir ons lees. Dit sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. So die woord wat jy met mense deel, die evangelie wat jy deel, moet mense opbou, dit moet mense stig. So as jy die woord met iemand gedeel het en hulle loop nie daar weg as gestig nie, of hulle voel nie goed daaroor nie, dan moet jy dalk begin vra, wat is jou evangelie? En hoe lyk jou karakter? Hoe lyk jou aksies? En dit is glad nie iets om veroordeeld oor te voel nie. Jy moet op 'n plek aankom en sê, weet jy wat, ek is nog nie waar ek moet wees nie. En ek wil graag groei om daar te wees. En hierdie is wat ek moet doen om daar uit te kom. So, dis nie om veroordeeld te voel om te sê, jy is nog nie daar nie en ek kan nog nie dit nie en jy kan nog nie dat nie. Dis net om eerlik te wees met jouself en te sê, hier's waar ek nou is, hoe gaan ek daar uitkom? En Matteus, of excuse, die laaste vers in Markus, sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Kyk hoe awesome is dit, dat die woord wat gedeel is, het wie bevestig? Die mense wat geglo het, het dit nie bevestig nie. God het sy woord bevestig. So wanneer jy gaan en die woord gaan deel, gaan God sy woord bevestig. Jy is net die een wat daar moet wees, wat beskikbaar moet wees. So, dit is eintlik is daar nie 'n groot las op ons nie. Eintlik is die ek sal nie sê dis 'n las vir God nie, maar die verantwoordelikheid is op hom. Ons moet die woord deel en hy bevestig sy woord. Ons moet net die een wees wat beskikbaar is. Ek ons blaai na Matteus 28 toe. Vers 18-20. En Jesus het nader gekom met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. So Jesus, om net een stukje uit te haal, ons kan nie oor alles gesels nie, sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. So wat is dit om 'n disciple te wees? Een disciple is om 'n leerder te wees. En 'n disciple is om iemand anders toe te rus met wat jy het. Okay, so discipleskap in sy volheid is nie net om iemand anders te leer nie, of om iemand anders te help nie. Discipleskap is om iemand anders te help tot op 'n vlak waar hulle weer iemand anders kan help, en waar hulle iemand anders help tot op 'n vlak waar hulle weer iemand anders kan help. Daar's 'n groot verskil, en as jy dit nog nie so ervaar het nie, gaan jy sien in die praktyk, daar's 'n groot verskil om net iemand te help, teenoor om iemand te help sodat hulle iemand anders kan help. Nou, die boodskap van Christus gaan die meeste en die beste vrug dra wanneer ons mense kan oplei en mense kan help om te groei in hulle verhouding met God, waar hulle op 'n plek kom, waar hulle weer iemand anders kan help. En ons het 'n discipleskap kursus hier by Grace Life, wat jy kan gebruik, wat jy saam met iemand kan doen. So as jy vanoggend voel, jees, ek moet nog toegerus word, ek kan nog nie iemand help nie, ek wil hê iemand nog eers vir my help. Dan sê vir ons, dan kry ons iemand om dit saam mee te doen, sodat jy toegerus kan wees, om dit weer dan saam met iemand anders te doen. En dit beteken nie, as jy dit met iemand moet doen, dat jy alles hoef te weet nie. Dis hoekom ons die discipleskap kursus het, sodat jy die fasiliteer eintlik die les. En as jy enige vrae het, dan kom vraag jy en ons help jou en jy gaan weer aan. Ek het gereeld mense wat sê, ons verstaan nog nie hierdie nie, ons verstaan nog nie daai nie, kom help ons asseblief, verduidelik ons hierdie en dan kan ons weer aangaan. En dit is vir my joy, want ek is soos, dis awesome, want mense vat die woord, begin doen dit met iemand anders, en hulle begin doen dit weer met iemand anders, en dis hoe die boodskap van Christus uitkom. So, hierdie is my opinie, jy kan na die tyd my kom vyslaan as jy wil, maar as jy nie tyd het om een keer een week, een uur saam met iemand te sit, om hulle te disciple, en te kry op 'n vlak waar hulle weer iemand anders kan disciple nie, is jou prioriteite verkeerd. Want ons is veronderstel om die missie van Christus bo ons behoeftes te sit. En wat die wêreld daar buite sê is, jy moet nog dit, jy moet nog dat, en jy moet nog dit, en jy moet nog dit, en jy kort nog dit, en jy moet dit. Ons moet begin leef soos wat Christus wil hê ons moet leef, en te sê, ek kort nie al hierdie goed van die wêreld nie, en ek gaan nie al hierdie doen nie, ek gaan die missie van Christus bo al my behoeftes sit. En, so geestelike volwassenheid is my missie bo jou behoeftes te sit. So is jy 'n disipel van Jesus, of bestudeer jy net vir Jesus vir jouself? Is jy 'n disipel van Jesus, wat wanneer jy iets leer, dan draai jy dit oor aan iemand anders, of bestudeer jy net vir Christus, sodat jy 'n lekker lewe kan hê? En ek kan jou beloof, as jy Christus bestudeer om 'n lekker lewe te hê, gaan jy nie 'n lekker lewe hê nie. Want die lekker lewe kom, wanneer jy dit wat jy het, begin deel met iemand anders. Wanneer jy begin ophou kyk na jouself. En een rede hoekom jy stagneer in jou verhouding met God, is omdat jy nie iets doen met wat jy het nie. En ek glo, 'n groot rede hoekom Christene in depressie val, is omdat hulle fokus die hele tyd is, hoe kan ek Jesus gebruik om my lewe beter te maak? Hoe kan ek die hele tyd net vir Christus gebruik om my lewe glorious te maak? En al wat jy doen is, jou fokus is die hele tyd op jouself. Jy fokus die hele tyd net op jouself en wat jy uit almal uit kan kry en uit God uit kan kry. En wanneer jy op 'n plek is waar jy nie vir iemand iets gee nie, dan besef jy nie wat die waarde is wat jy het nie. So dis eintlik wanneer dit 'n downward spiral begin raak, want jy gee nie iets nie, dan besef jy, maar dalk het ek niks om te gee nie, dalk is ek nie goed genoeg nie. En dan gee jy nog minder, en dan besef jy, maar ek is nie goed genoeg nie, ek het nie iets om te gee nie, en dan gee jy nog minder, en daai spiral raak net minder en minder en minder en slegter, en op die einde eindig jy en sê, maar ek is nie goed genoeg om te leef nie, en ek kan maar net sowel my eie lewe neem nie. As jy, elkeen van julle het iets om vir iemand anders te gee, al is dit net om vir iemand te sê, ek het 'n amazing boodskap gehoor, praat met hierdie ou, hy gaan dit vir jou vertel. Ek het hierdie story al vertel en ek love dit. Een van my vriende het met 'n met 'n moslim ou gesels, en hy het wedergebore geraak, en hy was so opgewonde om wedergebore te raak, en hy het nie baie kennis gehad nie, maar hy het 'n paar goed geweet. En hy het met iemand by die werk die evangelie gedeel en sê, kan jy glo, hierdie is wat Jesus kom doen het. Toe vra die ou van my vraag en sê, maar wat van dit? Toe sê hy, o nee, ek weet nie, hou gou vas. En hy bel my vriend en hy sê, luister, hier is ou wat jou vraag wil vra. En hy druk hier voor in die ou se gesig en sê, praat met hom. Maar hy het iets begin doen met wat hy gehad het. En gesê, soos, ek het hierdie bietjie, ek kan dit so lank gee. En as ek die antwoord weet, dan het iemand anders jou antwoord. So, en dan besef jy, maar ek het eintlik iets om te gee. Ek het, daar is 'n waarde in my lewe. En ek is hier net en niks werd wat hier rondval nie. En anyway, as jy ander mense begin help, gaan jy sien dat jou probleme nie eintlik so groot is nie, en dat jy eintlik maar net jou eie probleme wil hou, in plaas van om hulle sin te hê. So as jou fokus is, nie op jouself nie, en op ander mense, gaan jy, is dit wanneer die vloei eintlik reg kan gaan deur jou lewe. Want dit wat, die Heilige Gees kom nie hier om net hierin te stop nie, hy kom om in en deur ons te vloei, soos 'n rivier. So, kom ons blaai in die tweede laaste teks toe, hopelik. Ek sal nie nou lank oor hierdie kan gesels nie. In Jakobus 2, skies, ek moes vir julle gesê het. Nou blaai ek eerste daan toe, nou wen ek julle. Jakobus 2 vers 14. Ek wou hierdie hele stuk gelees het van vers 14 tot 26. Maar, ek gaan net so een of twee verse uithaal. En waar hierdie stuk gaan, is dit gaan, Martin Luther het eintlik 'n probleem gehad met die boek van Jakobus, omdat hy gesê het, die boek van Jakobus sê, dat jy gered word deur jou werke. Nou, Jakobus sê die volgende in Jakobus 2:14, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie. Vers 18, Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. En die punt wat hy net wil maak is om te sê, as jy sê jy glo iets, wys my. Hy sê, jy kan sien, jy kan in my lewe kom kyk en die manier wat ek leef sal jy sien dat ek glo. Want ons baie mense wat sê, ek is 'n Christen, maar hulle baseer dit op, ek gaan kerk toe, ek is gebore in 'n Christen familie, of ek is gedoop as 'n baba, of wat ook al, en sê, maar daarom is ek 'n Christen. En al wat Jakobus hier sal sê is, as daar nie werke is om dit wat jy glo nie, dan twyfel ek of jy regtig glo. Soos byvoorbeeld, as iemand vir jou sê, hier is die beste voorbeeld wat ek kon dink, as iemand vir jou sê, luister, ek is nie bang vir leeu's nie. Ek sal in die wildtuin gaan loop, en ek sal in die aand daar rondloop, sonder enige iets, sonder 'n flits, want ek is nie bang vir leeu's nie. Wat is die ding wat jy gaan sê? Wys my. Wys my. So jy kan net back wees en jy kan net praat en sê hierdie is wat ek glo, maar wys my wat jy glo. En dis waar die rubber meets the road met Christendom is. Jy kan sê ek glo dit, maar wys my. Wys my wat jy glo. En wanneer jy dit begin doen, is dit wat jy glo eintlik amplify in jou hart en net nog soveel meer 'n werklikheid raak. Want dit, wanneer jy iets begin leef het, is dit 'n getuienis in jou lewe waarna jy kan terugkyk en sê, wanneer die vyand jou byvoorbeeld aanval oor finansiële voorsiening, kan jy terugkyk en sê, maar hierso het ek het al gedoen saam met die Here, daar het gewerk, daar het gewerk, daar het gewerk, daar het gewerk, so hoekom gaan dit nie nou werk nie? Hierso het ek al vir iemand gebid, hierso het ek al vir iemand gebid, hierso het ek al vir iemand gebid, dit het gewerk, dit het gewerk, dit het gewerk, hoekom gaan dit nie nou werk nie? So, dit, wanneer ons iets begin doen met wat ons sê, dan skiet dit net nog meer werklikheid, wat die woord eintlik ook is, in ons harte in. So, waar staan jy in jou verhouding met God? Waar staan jy in jou groei in jou verhouding met God? Drink jy nog melk? Drink melk. Laat jy kan ervare raak in die woord van geregtigheid. Is jy al ervare in die woord van geregtigheid, stuur jouself op om dan die evangelie te begin doen en te begin leef met wat jy gekry het. Jy kan jou omgewing verander, die mense wat rondom jou is, kan jy verander. Ek wil dit amper so sê, ek sê dit met die voorwaarde, dat allemaal gaan nou nie werklik die evangelie kan verander nie. Maar as jy nie hou van die mense by jou werk nie, geef hulle die evangelie, dat hulle karakter kan verander, en jy 'n lekker werksomgewing kan hê. Verander jou omgewing, deel die evangelie, bring dit wat jy het, en gee dit vir mense, sodat hulle kan verander. Ek het al baie mense gesê het nie, maar ek het al baie gedink, as jy nie vriende het nie, maak 'n vriend, kry iemand, deel met hulle die evangelie, dat hulle wedergebore raak, leer hulle wat jy weet, dat hulle op dieselfde bladsy kom, dat jy kan vriende wees. Dit, ek het baie sulke vriende, wat ek nie uitgegaan en gesê, ek het nie vriende nie, ek wil vriende maak nie, maar ek het baie vriende wat ek die evangelie met hulle gedeel, en hulle het saam met my gegroei tot op 'n plek waar hulle volwasse is, en toe was ek soos, wow, jy is eindelijk my vriend, dis nie meer net soos, ek moet jou ophelp nie, nou kan ons mekaar help. En so, waar is jy in jou stadium van groei, en moenie enigszins veroordeeld voel oor jou stadium van groei nie. So as jy veroordeeld voel, is dit nie van God af nie. As ek iets gesê het wat jou veroordeeld laat voel, gooi dit in die dam en beweeg aan. As die woord iets vanoggend vir jou gesê het, wat jou veroordeeld laat voel, praat met my baas. Okay? God sê my baas nie, maar praat met die Here en hy sal jou help om dit te sien in die lig, waar jy die volheid van hom binne in jou kan sien. Want die soos wat ek gesê het in die begin, as iemand vir jou sê, jy moet 20 kilo's hardloop, en jy nog nooit 2 kilometer gehardloop nie, gaan jy voel, ek gaan nooit daar uitkom nie. Maar wanneer jy die potentiaal binnen in jou kan sien, van Godse oogpunt af, gaan jy sien, wow, ek kan eindelijk 30 hardloop, wie het nou gedink 20 is ver. En ons moet openbaring kry van wie God is. So, laaste vers, in Matteus 18. So jy kan 'n verskil maak in jou omgewing deur die evangelie te deel. Jy kan 'n verskil, as ons almal saam staan, kan ons 'n verskil maak in hierdie dorp en al die dorpe rondom ons, om dit wat ons het met mense te deel, sodat hulle werklik ervaar wat God vir ons kom doen het. Matteus 18 vers 1 tot 4. Jesus selfs met sy disippels. In daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê: "Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele?" Toe roep Jesus 'n kykie na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander soos die kindertjies en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kykie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. So ons as ouer mense, ons as mense moet glo soos wat 'n kind glo. Wat sê die woord? Die woord sê ons kan dit doen. O, okay, ek gaan dit doen. Nie wat van dit, maar sê nou maar dit, en sê nou maar dat, en hierdie, hoe gaan dit nou werk, en wat gaan die mense dink, en wa. Die woord sê dit, as jy vir 'n kind iets sê, dan glo hulle dit net so, en hulle doen dit. So dis hoe ons christenskap moet aanvat, is in eenvoudigheid. Die woord sê dit, so ek gaan dit begin doen. Net so. So wat is volwasse christenskap, is om ervare te wees in die woord van geregtigheid, en iets te begin doen met wat jy het. So vind uit waar jy is in jou stadium van groei, as jy nie weet nie, vraag vir mense rondom jou, hulle sal baie mooi vir jou kan sê, waar jou karakter is en waar jy nog moet groei, en as hulle vir jou sê, dan moet jy stil bly en net ontvang, en dan met die Here daar gaan praat, en nie vir hulle sê hoe hulle verkeerd is nie, want hulle is 10-1 reg. Op daai punt, amen. Dankie Here vir die goedheid, en dankie vir die woord, en dankie dat ons vanoggend het opgewonde kan wees, Here, dat ons Jesus kan wees vir ander mense, Here, dat ons u goedheid, u grootheid kan leef en kan wees vir ander mense, Here. Dankie, Here, dat u net vir elkeen van ons openbaring kom gee van u grootheid, u goedheid binne in ons harte, Here. Dat elkeen van ons waardevol genoeg is om iets te kan doen, om iets te kan deel met iemand. Dankie dat u ons help om verby daai mentaliteit te kom dat van bang wees en in vrees wees en nie te besef wat ons binne in ons het nie. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.